Oikein hyvää keskipäivää. Tämä on Tiede Ykkönen, studiossa Joonas Turunen. Etelässä alkavat hiihtolomot ja me pysymme talvisissa aiheissa. Lähdemme Itä-Suomen metsiin kuulemaan tutkimustietoja ja havaintoja, jotka kiinnostavat ainakin metsänomistajia. Uutta tieteestä on myös ajan hermolla. Jos kotona tuntuu kylmältä, kannattaa ehkä lisätä lämmitystä tai katsoa romanttinen komedia TV:stä, mutta miksi, sen kuulette pian. Alkuun jotain aivan muuta. Tupakointi on todettu terveydelle haitalliseksi jo vuosia sitten, mutta nykyisin on tarjolla myös sähkötupakkaa. Nimeltään se on hieman harhaanjohtava, sillä tämä laite ei varsinaisesti sisällä tupakkaa. Sen sijaan kyseessä on tupakkaa muistuttava laite, jonka kautta hengitetään sisään eräänlaista vesihöyryä, jossa joko on tai ei ole nikotiinia. Jotkut näkevät sähkötupakan keinona tupakan lopettamiseen, toiset vain väliaikaisena korvikkeena. Mutta mitä sanoo tutkimus? Studioon on saapunut vieraaksi ylilääkäri Antero Heloma Työterveyslaitokselta. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitoksia. Sen verran korjaisin tuota, että olen Terveyden hyvinvoinnin laitoksesta. Joo, sähkötupakka, sehän on tämmöinen nyt ehkä viime aikoina Suomessa hyvin suosituksi tullut ainakin julkisessa keskustelussa. Ja siitä nyt ei ole oikein tarkkaa tietoa edes, että kuinka paljon näitä käyttäjiä Suomessa on. Se on semmoinen laite, joka näyttää niin kuin savukkeelta päälle päin, mutta sitten siellä on sisällä tämmöinen nestepatruuna, jossa on näitä aineita juuri, ja sitten siellä on akku, ja akun avulla sitten siellä on tämmöinen niin kuin lämmityslaite, jota sitten akun avulla lämmitetään, ja se lämmittää sen nesteen, ja se höyrystää sen, ja sitten sitä voi niin kuin imeä niin kuin tavallista savuketta, mutta siinä imetään tämmöistä höyryä, tämmöistä aerosolia, että se ei ole niin kuin savua, varsinaisesti sitä, mitä ihan tavallisessa tupakassa on.
Tosiaan vielä kerran tervetuloa Antero Heloma Terveyden hyvinvoinnin laitokselta. Tässä kävi semmoinen pieni virhe, että asia on tutkinut sekä Työterveyslaitos että THL, ja sattui pieni sekaannus, pahoittelen sitä. Mutta jatketaan sähkötupakasta. Jos otan käteen tästä sähkötupakan ja avaan sen, niin mitä kaikkea siellä sisällä oikeastaan on?
No siellä on tämä tämmöinen pieni batteri tai akku. Ja sitten siellä on tämä nestepatruuna, jossa tosiaan voi olla nikotiinia tai sitten ei. Sitten siellä on tämmöinen niin kuin jonkunlainen pieni lämpögeneraattori, jolla sitten sitä nestettä voidaan lämmittää niin, että se höyrystyy.
No kun se aine siellä höyrystyy, niin minkälaisia aineyhdistelmiä sieltä ihmisen keuhkoihin sitten päätyy, kun tätä niin sanottua sähkötupakkaa poltetaan tai hengitetään?
Joo, tässä onkin se aika suuri ongelma, että mitä kaikkea sieltä sitten päätyy hengitykseen. Ja koska sitä ei ole hyvin tutkittu ja sitä ei sen takia oikein tarkkaan tiedetä. Mutta valmistajathan sanoo, että niissä on, että ne sisältää nikotiinia tai sitten kaikki nesteet eivät sisällä nikotiinia. Mutta sitten on tutkittu kuitenkin niitä sen verran, että tiedetään, että niissä on löydetty monia muitakin aineita. Toki ne aineiden määrät ei välttämättä aina tarvitse olla valtavan suuria, mutta siellä on löydetty myöskin niin kuin terveydelle haitallisia aineita, ja niitä tulee siinä sen höyryn joukossa. Sitten on myöskin sellainen, että tämä nikotiinikin on ollut vähän erilaista sen pitoisuus, mitä sitten valmistajat on ilmoittanut, että joskus se on ilmoitettu vaikka, että siinä on nikotiinia, niin siinä ei ole sitä sitten välttämättä ollut, ja sitten on voinut olla päinvastoin. Ja sitten myöskin, kun sitä vedetään henkeen, niin ne nikotiinin pitoisuudet voi olla jopa eri hengitysvedoilla hyvin erilaiset, vaikka sitä nyt melko tasaisesti vedettäisiin, että tämmöisiä ongelmia niissä on ollut.
Ylilääkäri Antero Heloma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Sähkötupakka on tutkittu toistaiseksi aika vähän, mutta kuitenkin THL on tiedottanut, että sähkötupakkaa pitäisi ainakin varoa. Minkälaista näyttöä on sähkötupakan vaarallisuudesta?
Siitä on jonkun verran näyttöä. Tutkimuksia on toistaiseksi aika vähän. Myöskin sähkötupakan valmistajat ovat tuoneet näkyviin tutkimuksia, joita meillä on THL:ssä sitten luettu, ja on todettu, että lähes kaikki nämä tutkimukset, mitä nämä valmistajat on joihin he ovat vedonneet, niin ovat sellaisia tutkimuksia, jotka eivät täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä, eli niitä ei ole esimerkiksi vertaisarvioitu, ja sitten niissä ei ole ollut tämmöistä tapausverkkoasetelmaa, että tuota, olisi ollut ryhmä, joka olisi niin kuin saanut sitä, ja sitten toinen, joka olisi saanut tämmöistä, jossa ei ole mitään, eli pelkkää vesihöyryä. Eli siinä mielessä ne tutkimukset on suurin osa tämmöisiä, johon ei voi luottaa. Kuitenkin nyt muutamia tutkimuksia on sellaisia, joita me on löydetty, jotka kuitenkin on julkaistu hyvissä lehdissä, jotka on tehty luotettavasti, jotka näyttää, että niissä on löydetty terveydelle haitallisia aineita. Ja myöskin sellaisia, jotka siis ainakin ovat lyhytaikaisesti vaikuttaneet negatiivisessa mielessä keuhkojen toimintaan. Pitkäaikaisesta vaikutuksesta ei ole tutkimuksia.
Mitä aineita sieltä löytyy?
Sieltä löytyy aika paljon samoja aineita, mitä ihan poltetuista savukkeista löytyy. Myöskin näitä syöpäaiheuttavia, muun muassa PAH-yhdisteitä, niin sanottuja PAH-yhdisteitä, nitrosamiineja, ja ne kuitenkin todennäköisesti ovat, ne pitoisuudet ovat pienempiä kuin mitä perinteisissä savukkeissa on.
Eräs asia, mistä on keskusteltu sähkötupakan kohdalla, on se, että olisiko kenties kyseessä apuväline tupakoinnin lopettamisessa. Yhdysvalloissa tutkimusta on tehty muun muassa Bostonissa ja Kaliforniassa. Bostonin yliopiston pitkäaikaisen tupakoinnin tutkijan mielestä sähkötupakan kieltämisellä olisi negatiivinen vaikutus monen amerikkalaisen tupakoinnin vähentämiseen. Mitä sanot tästä, ylilääkäri Antero Helma?
Joo, tästä tietysti voi moni olla montaa mieltä, siis eri ihmiset eri mieltä, mutta kuitenkin meidän näkemys on se, että koska näitä luotettavia tutkimuksia, näyttöjä siitä, että se toimii hyvänä tupakan lopettamisen apuvälineenä ei ole, ja siinä mahdollisesti on haitallisia aineita, niin me emme tietenkään voi niin kuin suositella tämmöistä tuotetta, ja meidän on sen takia niin kuin varoitettava siitä, että se voi olla haitallista. Jotkut yksittäiset ihmiset kyllä ovat sanoneet, että ovat pystyneet sen avulla lopettamaan tupakoinnin, ja näin voi olla, että jotkut ovat sitten pystyneet. Mutta tuota, se, että sillä olisi tämmöinen tuoteturvallisuus, niin kuin on näillä apteekissa ja nyt jo muissakin kaupoissa myytävillä niin sanotuilla nikotiinikorvaustuotteilla, niin semmoisia tutkimuksia, turvallisuustutkimuksiahan näillä ei ole tehty, eikä myöskään vaikuttavuustutkimuksia, jotka osoittaisivat, että niiden teho on riittävä nimenomaan tässä lopettamisessa.
Eräs kysymys on myös se, mitä, no tämä on varmasti enemmän teollisuuden näkökulma, mutta tupakka, siis perinteinen tupakka, jota poltetaan, jossa on tervaa ja muita aineita, tiedetään vaaralliseksi, silti sitä saa myydä Suomessa. No, sähkötupakka taas on tällä hetkellä ainakin osittain kiellettyä, jos kyseessä on nikotiinia sisältävä tuote. Miten tämä on mahdollista?
No, tämä on mahdollista siinä mielessä. Siis kyllähän nämä sähkötupakatkin, siis niiden myynti, vaikka niiden markkinointi ei ole mainota ole sallittua, koska ne kuuluu siltä osin tupakkalain piiriin tupakan vastikkeina, mutta tuota, kyllä niitä siis myydä, voi myydä myöskin näitä jossa on jonkun tietyn, oliko nyt muistaakseni 10 milligrammaa sen alle nikotiinia, mutta sitten sen ylimenevät ei saa myydä muuta kuin sitten niin katsotaan lääkkeeksi ja reseptilääkkeeksi. Ja näillä ei ole kuitenkaan kyllä mitään lääkkeellistä myyntilupaa varsinaisesti. Mutta että tähän varmaan vaikuttaa myöskin se, että siis tämä tavallinen savuke on tämmöinen perinteinen tuote ja sillä on tämmöinen lainsäädäntö ollut jo kauan. Nämä on nyt uusia tuotteita, jotka on viime vuosina tuotu markkinoille ja joista ei ole niin kuin kunnon näyttöä, niin tämmöisiin uusiin tuotteisiin, joista me ei riittävästi tiedetä, niin on suhtauduttava kuitenkin niin kuin hyvin suurella varauksella. Et sillä lailla, vaikka olisikin niin, että tavalliset tupakkatuotteet on vaarallisempia, niin niillä nyt on tämä niin kuin pitkä perinne. Moni lääke myöskin tämmöinen, joka nyt on markkinoilla, niin jokohan on ollut kauan, monia kymmeniä vuosia markkinoilla, voi olla, että ei saisi nyt myyntilupaa niin kuin uutena lääkkeenä.
Tässä muuten eräs jännä seikka oli liittyen näihin aineisiin, mitä löytyy sähkötupakasta, kun niitä tutkitaan, niin sieltä löytyy vaikka mitä ei ikinä voisi kuvitella tupakassa olevan. Ylilääkäri Antero Helma, kerro muutama esimerkki näistä kummallisista tuloksista.
No joo, muutama semmoinen, tästä on ihan julkaistu tieteellisesti, tutkittiin kromatografialla, se on tämmöinen mittari, jolla voidaan hyvin tarkasti tutkia aineiden pitoisuuksia. Sillä tutkitaan hyvin usein myöskin lääkeaineiden pitoisuuksia. Ja oli tutkittu sitten tämmöistä Amerikassa sähkötupakkaa, jossa oli sanottu, että siinä on tämmöistä lääkettä, jota käytetään myöskin erektiolääkkeenä. Ja sitten siinä oli sanottu, että siinä on myöskin ainetta, jota on käytetty laihdutuslääkkeenä. No sitten siinä tutkimuksessa, kromatografiatutkimuksessa, niin ilmeni, että itse asiassa siinä ei ollut kyllä tätä erektiolääkettä, eli se ei pitänyt paikkaansa se pakkauksen ilmoitus, mutta sitten tätä laihdutuslääkettä siinä todettiin, joka on kuitenkin sellainen laihdutuslääke, joka nyt on vedetty jo pois markkinoilta sen haittavaikutusten takia, että kyllä niistä hyvin erikoisia juttuja on ja tämä tutkimus on ollut ihan hyvässä lehdessä, julkaistu tieteellisessä lehdessä.
Täytyy tietysti muistaa, että myös aivan perinteisessä tupakassa on lukuisia eri lisäaineita, joita ei tulisi miettineeksi. Mutta tähän loppuun ylilääkäri Antero Helma, sähkötupakan vaikutuksesta kiistellään. Sen haitallisuudesta, sen pahemmin kuin turvallisuudestakaan, ei ole varmuutta. Sähkötupakka sisältää haitallisia aineita, mutta kuitenkin vähemmän kuin niin sanottu oikea tupakka. Onko sähkötupakasta enemmän hyötyä vai haittaa ja miksi?
Joo, tämä on hyvä kysymys, mutta siihen on niin kuin aika vaikea toistaiseksi vastata. Tuskin se nyt voi paljon ainakaan haitallisempi olla kuin tavallinen tupakka, todennäköisesti se on vähemmän haitallinen. Mutta jotta me sitten voitaisiin niin kuin turvallisesti sanoa, että ok, että käyttäkää tätä sitten, jos ette pysty muulla tavalla lopettamaan tupakointia, niin silloin meillä täytyisi olla kyllä niin kuin parempaa näyttöä tästä. Mitä se nyt sitten loppujen lopuksi on? Näitä tavallisia tupakkatuotteitahan ihan jo EU-lainsäädännön perusteella, niitähän täytyy joka vuosi seurata niiden nikotiini-, terva- ja häkäpitoisuuksia ja ilmoittaa ne pitoisuudet Suomessa, ne ilmoitetaan Valviralle. Mutta näissähän ei ole tämmöistä minkäänlaista tuotevalvontaa. Et me tarvitaan niin kuin enemmän tietoa, jotta me sitten voitaisiin ihan kunnolla vastata tähän kysymykseen.
Hyvä. Ylilääkäri Antero Helma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitoksia näistä näkökulmista sähkötupakkaan liittyen.
Kiitos.
Uutta tieteestä kertoo tänään muun muassa, että romanttisen rakkauden ja palelemisen välillä on yllättävän kiinteä suhde. Aluksi kuitenkin asiaa keskuspankeista ja niiden itsenäisyyden merkityksestä. Toimittaja on Jari Vaara.
Itsenäinen keskuspankki on paras pankki. Valtiotieteen lisensiaatti Aleksandra Maslovskan väitöskirjan mukaan keskuspankin itsenäisyys poliittisesta päätöksenteosta parantaa pankin edellytyksiä hoitaa taloutta järkevästi. Monet Euroopan entiset kommunistiset maat ovat esimerkki siitä, miten inflaatio pieneni keskuspankin saadessa itsenäisyyttä poliittiselta päätöksenteolta. Korkea yli 10% inflaatio laski alle 5% lukemiin. Toisena esimerkkinä itsenäisyyden eduista on Saksan Bundesbank, joka sai kuriin 1920-luvun hyperinflaation. Argentiina on vastakkainen esimerkki. Maa ei onnistunut vakauttamaan taloutta tai parantamaan talouden kilpailukykyä vuosikymmeniin. Argentiinan keskuspankki on erinomaisen riippuvainen poliittisista voimista. Keskuspankin itsenäisyyden ja inflaation suhde on huomattu aikaisemminkin. Ongelmana on ollut itsenäisyyden asteen määritteleminen. Maslowska on ratkaissut ongelman käyttämällä aiempaa laajempaa valikoimaa itsenäisyyden astetta kuvaavia mittareita. Turun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa tutkittiin 70 maan tilastotietoa 3 vuosikymmenen ajalta. Koira on ihmisen paras ystävä, varsinkin jos tämä ihminen sattuu olemaan raskaana. Liverpoolin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan koiran omistajat liikkuvat 50% todennäköisyydellä riittävästi, kun liikunnan määrää verrataan koirattomiin naisiin. Riittäväksi liikunnaksi katsotaan 1,5 tunnin päivittäinen reipas kävely. Raskaana oleville naisille suositellaan yleisesti kävelyä, vaeltamista, hölkkäämistä ja uintia. Monet naiset suosivat kävelyä. Käveleminen on vähäriskistä liikuntaa, jonka ei koeta vaarantavan raskauden etenemistä. Jatkossa tutkijoita kiinnostavat naiset, jotka eivät osallistu reippaisiin ulkoilutusretkiin. Mitä esteitä tai motivaatioita koirien ulkoiluttamiselle on ja määritteleekö koirien määrä tai rotu sitä, miten innokkaasti tuleva äiti ulkoiluun osallistuu? Miten esimerkiksi koiran koko vaikuttaa liikunnan tehokkuuteen? Tutkijat toteavat, että koirien ulkoiluttaminen ei ratkaise raskaana olevien ylipaino-ongelmaa. Ratkaisuun tarvitaan laajempi strategia, jossa huomioidaan myös ruokailutottumukset. Raskauden aikaisella vähäisellä liikunnalla ja ylipainon kertymisellä on todettu olevan haitallisia vaikutuksia sekä äidille että sikiölle. Ylipainoisen naisen synnytys saattaa olla vaikeampi ja lapsen riski tulla ylipainoiseksi on suurempi. Tutkimuksessa selvitettiin 11 000 naisen liikuntatottumuksia. Romanttiset elokuvat lämmittävät, jos on kylmä. Yllättävä väite on Journal of Consumer Research-julkaisun mukaan todistettu oikeaksi, sillä kuluttajat valitsevat palellessaan romanttista katsottavaa. Tutkijat olivat ennen tutkimusta selvillä siitä, että lämpö ja romanttinen rakkaus liittyvät monissa kielissä metaforan tasolla yhteen. Heitä alkoi kiinnostaa, että onko rakkaudella ja lämmöllä myös konkreettinen yhteys. Tutkimushenkilöille juotettiin kylmää ja lämmintä teetä ja huoneen lämpötilaa muuteltiin lämpimästä kylmään. Kylmyydestä kärsivät olivat yksiselitteisesti kiinnostuneempia romanttisista elokuvista. Tutkijat löysivät havainnolle tukea myös laboratorion ulkopuolelta. Elokuvavuokraamojen tilastot osoittavat, että romanttiset elokuvat käyvät kaupaksi viileillä keleillä. Tutkijat totesivat, että fyysisen kylmyyden tunne laukaisee kiinnostuksen lämpimäksi koettuun romantiikkaan. Yllätys oli, että kun koehenkilöt tulivat tietoiseksi siitä, että heillä on kylmä, kiinnostus romantiikkaan katosi. Havainnolla on käyttöä ainakin elokuvayhtiöille, joiden kannattaa julkaista romanttiset elokuvat talvisin.
Tässä vuoden alussa oli monilla ihmettelemistä, kun sähköt olivat poikki viikkotolkulla. Aivan ensimmäisenä ei tule mieleen, että tämäkin kysymys liittyy metsänhoitoon. Vaikka talvi kuuluu luonnollisena osana vuoden kiertokulkuun, ei se suju aina ongelmitta. Nyt kuulemme mielenkiintoista asiaa lumi- ja tuulituhoista. Hyvät kuulijat, lähdemme metsään Jenni Stammaierin matkassa.
Tässä niin kuin ajattelin sitä niin kuin näyttää ja kertoa sinulle, että mitä se lumenvoima on sitten, että se niin kuin kasautuu tuonne puitten latvoihin tuo lumi, kun nyt sitä tänä talvena on tullut, se on ollut vähän kosteampaa lunta ja se on sitten tarttunut tuon latvukseen. Latvusko on vielä vähän toispuoleinen, niin se paino menee toiselle puolelle, se rupeaa taipumaan ja taakka, kun on riittävästi se katkee, niin kuin tuolla on sitten tuo mänty katkenut. Tuossa näkyy näitä lehtipuita päällä nyt, jotka on sitten taipunut kanssa. Ja
no, jos... Ihan tuommoisia niin kaaria.
Niin on.
Tässä on tämmöinen holvi jo meidän yläpuolella.
No just näin ikästi. Ja tänä talvena sitä, tai sanotaan normaali talvina, on aina talveaikaa useita tällaisia suojakelejä, jotka sitten pudottavat tämän ylimääräisen lumeen tuolta puitten oksilta. Ja sillä tavalla se paino sieltä vapautuu. Mutta nyt niitä suojasäitä ei tullut ja sitä lunta kasautui ja paikoin sitten kävi sillä tavalla, näitä hennompia puita murtu. Ja tuolla näkyy kanssani on kuusi, joka on kerännyt sitä lunta ja rupeaa taipumaan ja sitä kun tulee lisää, niin jossakin vaiheessa se taakka saattaa olla sitten niin raskas, että se katkee.
No missä tapauksessa sitten kuusi lähtee ihan juuri ne irti maasta, että se kaatuu sitten koko rungon mitalla?
No tuossahan 15 metrin päässä on käynyt sillä tavalla. Siinä on ollut sellainen iso kuusi, joka on sitten lunta kerännyt ja kun maa on ollut sulaa, niin se ei olekaan enää pysynyt pystyssä. Ja se on sitten kaatunut tähän tien yli sillä tavalla, että se on tämän tien tukkinut, joka sitten on vaatinut, että tuo kuusi on pitänyt sitten pätkiä tämän tien kohdalta poikki. Mutta tässä on ollut tämä roudaton maa se tekemässä sitten tämän tilanteen. Jos routaa ollut, niin voisi olla mahdollista, että kuusi olisi säilynyt pystyssäkin.
Täällä Pohjois-Karjalassa alkoi pyryttää lunta marras-joulukuun vaihteessa, ja sitä tuli yhdessä yössä lähes 20 senttiä. Sen jälkeen on ollut pakkasta, ja tällä hetkellä lunta on maassa puolisen metriä. Oli testattava, voiko maa tosiaan olla 10 asteen pakkasessa sula.
Eihän toi ole jäässä ollenkaan. Onko peräti kosteita? Jos sitä vähän kokeilee. Tää ottaa hanska pois. Joo, tää on ihan märkää. Tuntuu jopa itseasiassa aika lämpimältä. No nythän routaa ei oikeastaan nimeksikään.
Ei ole yhtään. Eli tänäkin vuonna lumi satoi sulaan maahan. Oli pitkä lauha syksy ja lämmintä oli pitkää. Ja sitten kun lumi sataa päälle ja eristää tämän maan, niin nyt se on ihan sulaa. Eikä sillä tavalla puujuuret ole kovin tiivisti tuossa maassa sitten talvella kiinni just tästä roudattomuudesta johtuen. Ja jouluntien on myrsky tuolla Varsinais-Suomessa, Etelä-Suomessa, niin sitten roudaton maa, se ei kovinkaan paljon sido, se antaa periksi. Se jossakin vaiheessa sitten, kun riittävän voimakkaasti tuulee, niin sitten puu kaatuu. Tietysti se tuulikin oli voimakas, että täytyy muistaa, että mistään normaalista tuulista ei ollut kyse silloin.
Mutta yleensä ilmeisesti routainen maa myös suojelee sitten.
On, varmasti siinä on sitten ainakin sellaisessa tapauksessa, jossa on siinä kiikun kaaku, että kaatuuko vaan eikö kaadu, niin jos pikkunenkin roota on, niin onhan sitä apua.
Joulu oli lämpimmin 50 vuoteen ja talvi oli myöhässä useita viikkoja. Ilmaston lämpeneminen toisi joidenkin tutkimusten mukaan myös yhä rajumpia myrskyjä Suomeen. Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeen mukaan myrskytuulet tulisivat Suomessa kuitenkin lisääntymään vain muutamia prosentteja. Tutkimushankkeen yliassistentti, metsätieteilijä Heli Peltola kertoo, että tuulituhot tulevat lisääntymään tästä huolimatta. Tapaan Peltolan Joensuun metsäntutkimuslaitoksen Metla-talossa, joka on suomalaisen puuarkkitehtuurin taidon näyte. Vaikka siinä on käytetty kaikkia Suomen rakennuspuulajeja, on 80% kuusta. Kuten esimerkiksi perinteisiä tukinuittopilareita mukailevat korkeat vinopilarit, jotka tukevat avaraa aulakahvilaa.
tällä hetkellä kaikkein niin kuin ehkä vakavin uhka metsille on se, että ilmastonmuutos lisää roudattoman ajanjakson esiintymistä. Esimerkiksi jos 2 astetta nousee lämpötila, niin meillä on ehkä, voi sanoa, että puolittuu tämä roudan esiintyminen. Ja tätä kautta niin kuin tuhoriskit lisääntyy.
No, me nähtiin tuolla, nyt oltiin katsomassa Metsäkeskuksen asiantuntijan Hannu Laukkasen kanssa näitä ihan notkolle kaartuneita nuoria koivikoita. Niissä oli, ei se nyt niin kovin paksulta se lumikuorma näyttänyt siinä päällä, mutta yllättävän pienikin lumimäärä on painanut ne ihan semmoiseksi kaareksi. Niin mitä pystyt sanomaan tämän talven tilanteesta?
No esimerkiksi tämä, mitä nyt nähdään tänä talvena ja monina muinakin talvina, niin nehän ei liity suoranaisesti ilmastonmuutokseen, vaan se on ihan tämmöinen normaalia säävaihtelua, että sitä havaita. Mutta nämä on tyypillisiä nämä lumikuormat, mitä on, niin juuri tuommoiset nuoret männyn ja koivun taimikot, jotka on vielä aika solakoita, niin ne kärsii helposti näistä lumituhoista, johtuen lähinnä siitä, että esimerkiksi no koivu on niin taipusa rungoltaan, niin joku 20 kilogrammaa neliömetrillä, aika pienikin lumen määrä, niin voi aiheuttaa tuhoja. Mutta jos ilmastonmuutos huomioidaan, niin oletetaan tulevaisuudessa, että vielä lähin vuosikymmenellä niin meillä ehkä voi lisääntyä tai runsastuu nämä tämmöiset lumiepisodit, mitä nyt olette nähneet metsissä, eli aiheuttaa niin kuin paikallisesti tuhoa. Mutta 2050 eteenpäin, jos uskaltaa niin kauas ajatella, niin sitten oletuksena on, että talvella pääosa sadannasta tulee vetenä, jolloin nämä lumituhoriskit vähenee. Mutta lähivuosikymmeninä tämä taimikoiden hoito on erittäin tärkeää, jotta vältyttäisiin näiltä riskeiltä.
Mitä ohjeita olette omien tutkimuksien perusteella antamassa metsänhoitajille?
No, jos ajatellaan näitä esimerkiksi männiköiden ja koivikoiden lumituhoriskiä, niin mitä solakempia ne puut on, sitä herkemmin ne taipuu lumen kuorman alla. Ja näin ollen niin ajallaan tehty taimikonhoito vahvistaa niiden puiden järeyskehitystä ja ne ei taipu sitten niin hyvin enää lumen alla tai tuulen alla. Eli sillä tarkoitan tätä ajallaan tehtyä taimikonhoitoa. Nyt on havaittu valtakunnan metsien inventointien perusteella, että meidän taimikoiden tila ei ole kovin hyvä tällä hetkellä. Että ehkä 40% nuorista taimikoista edustaa hyvää hoitoa ja kaikista taimikoista ehkä saman verran. Että alle puolet kuitenkin, sitten ehkä 30% on tyydyttävässä tilassa, mutta ne loput 30% edustaa huonoa tilaa, joka tarkoittaa, että ne on ehkä alipuustosia tai sitten ne voi olla jopa ylipuustosia. Ja liian tiheät taimikot ja liian myöhään tehdyt taimikonhoidot altistaa puiden tämmöistä niin kuin riukukehitystä. Että niistä tulee hyvin solakoita ja riskialttiita.
Hannu Laukkanen Joensuun Metsäkeskuksesta. Mitä te sitten paikallisille metsänhoitajille neuvotte?
Jos esimerkiksi harvennushakkuita tai hoitotöitä tehdään tällaisessa jo ylitiheäksi ehtineissä metsissä, jotka ovat aika hoikiksi, hentosiksi kehittyneet, niin suosittelen, että ne hoitotyöt tehtäisiin alkukesästä, jolloin kesäaikana ne jäljelle jääneet rungot kerkiäisi jonkin verran vankistua.
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan riskialueilla tulisi välttää niin sanottua yläharvennusta, jossa poistetaan metsän suurimpia puita. Yläharvennuksesta saatava tulo on kuitenkin suurempi ja siksi monella metsänomistajalla on houkutus hakata tukkipuiksi suojaa antavat suuret puut. Hyvässä hinnassa olevaa kuusta istutetaan tuoton toivossa tällä hetkellä myös väärille kasvupaikoille, liian kuivaan maahan. Kuivassa maassa pintajuurinen kuusi ei saa tarpeeksi ravinteita ja myös kaatuu herkemmin juurineen. Ilmaston lämmetessä kuivuu maaperä entisestään ja siksi kostean maan tarvitsevalle kuuselle onkin nyt laadittu uudet istutussuositukset. Siinä missä Länsi- ja Etelä-Suomi ovat tuulituhoriskialuetta, on lumituhoriski suurempi itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Joensuun Metsäkeskuksen asiantuntija Hannu Laukkanen muistuttaa, että toisaalta kesäiset pyörremyrskyt, trombit, esiintyvät juuri Itä-Suomessa.
Tosin tässä pitää pikkusen olla rauhallisempi, että minä sanoisin, että puut ja metsä täällä Pohjois-Karjalan olosuhteissa ovat hyvin sopeutuvaisia. Meillä on näitä poikkeus syksyjä, talvia ja kesiä ollut tässä viime vuosina useita. Ja näyttää siltä, että kuitenkin niin metsät ovat selvinneet niistä hirvittävän hyvin. Eli kyllä tämä pohjoinen metsäasujamisto näyttää pärjäävä erittäin hyvin, vaikka jonkinlaisia poikkeuksia tulisikin.
Vakuutusyhtiöt joutuvat maksamaan myrskytuhoista kymmenien miljoonien eurojen korvauksia ja sähkölinjojen korjaaminen haja-asutusalueella saattaa kestää vielä pitkälle kevääseen. Työ- ja elinkeinoministeriö alkoi tämän seurauksena valmistella lakia, joka velvoittaisi sähköyhtiöitä maksamaan sähkökatkoista kolminkertaiset korvaukset. Kun ilmaston lämpenemisen myötä tuulituhoja on tiedossa enemmänkin, luulisi sähköyhtiöitä kiinnostavan metsätieteilijöiden tuuli- ja lumituhoriskien mallit.
Esimerkiksi tämä tuulituhoriskin mallintaminen perustuu siihen, että me tiedetään esimerkiksi avohakkuualan reunalla tai osataan arvioida, millainen tuuliprofiili on. Sitten me lasketaan, että kuinka paljon sitä tuulesta aiheutuu puulle kuormaa, eli puhutaan vääntömomenteista. Ja sitten me pystytään laskemaan samanaikaisesti, että kun tiedetään puustotunnukset, että millainen on oma tämmöinen kestävyys tuulta vastaan. Ja kun me verrataan sitten tätä tuulesta aiheutuvaa vääntöä ja niin kuin voimia, jotka vääntäisi puuta nurin, ja sitten mitä juuristo tai runko kestää, niin me voidaan arvioida kriittisiä tuulen nopeuksia, jotka riittää niin kuin aiheuttaa tuhoa.
Tutkija Heli Peltola Itä-Suomen yliopistosta. Miten sitten niin kuin käytännössä sähköyhtiö ottaa huomioon metsien lumi- ja tuulituhoriskit?
No, käsittääkseni sähköyhtiöillä on, ainakin joillakin on käytössä tämä Ilmatieteen laitoksen semmoinen varoitusjärjestelmä, eli millä alueilla esimerkiksi tykkylunta kehittyy puustoon paljon. Et lähinnä sillä tasolla heillä on, mutta sähköyhtiöillähän on mahdotonta niin kun tietää hyvin tarkasti sitten niin kun puuston ominaisuuksien vaikutusta riskeihin. Ja, eli sähköyhtiöillä on haasteita, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissahan tämä tilanne on niin, että sähköyhtiöt joutuu aika isoihin korvausvaateisiin heti, jos sähköt on poikki, ja siellä on lähdetty jo sitten hyvin aktiivisesti niin kuin selvittämään erilaisten linjojen tuhoriskejä ja tunnistamaan näitä riskejä esimerkiksi puustotunnusten avulla enemmän. Täällä vielä tehdään sen lumen ja tuulen ominaisuuksien perusteella.
No, siitä tullaan.
Mä oon syrjäisellä metsätiellä, mutta täälläkin
on ruuhkaa. Joo, tuossa on talo tuossa mäen alla.
Terve.
Uusia puita ei ole tainnut kaatua, tuossa on kyllä aika lähellä.
Toivottavasti ei tullut kenenkään niskaan.
Joo.
Onko tässä viime aikoina kaatunut?
Tässä on tullut mänty, tuolla just toi kuusi, sitten on noita leppiä jotain, vaikka en mä tiedä mitä tuossa kaikkea on. On tullut tielle.
Onneksi
ketään alla. Mutta kivahan se on lähteä ajamaan, kun puu on keskellä, muuta kuin moottorisaha hommia. Mutta kaskohan korvaa peltivahingot. Mulla on kevyt kasko, mutta ei kannata ottaa kuin ihan kevyitä puita vaan.
Kyllä.
Kiitos.
No niin.
Siinä oli siis metsänomistaja.
Hei, kun hän on tuossa asuu tuossa. Tuossa vasemmalla tuossa tien alla, tuossa joen rannassa. Et sen takia hän käyttää tätä tietä ja sen takia hän oli niinku minun yhteydessä, kun minä olen sitten tuon puolen omistaja, niin ettei heiltä tämä kulkuyhteys katkeaisi. Mutta tietysti metsäomistajan tällainen velvollisuus on tietenkin, että huolehtia sillä tavalla, että mahdollisimman vähän olisi tällaista riskiä olemassa.
Eli onko tämä nyt tämä yksi koivu, joka tässä on melko uhkaavasti jo kaartunut, niin onko tämä jo sitten semmoisen kaatouhan alla? Pitäisikö tämä jo tästä
kyllä
karsia?
Kyllä tätä jo pitää niinku vahvasti niinku miettiä sitten, että jos tässä on nyt lähipäiville lisää lunta tulossa, niin kaatas tämän puun, ettei vaan jos joku tässä on alla, niin silloin se hujahtaa päälle.
Töitä on metsässä tehtävä, näin se vaan on. Kuulimme edellä näkökulmia siihen, minkälaisia haasteita lumentulo sekä tuuli aiheuttavat metsissä. Jenni Stammaier oli toimittaja. Metsästä siirrymme sähköiseen maailmaan. Seija Aunila tarjoilee tänään konseptisuunnittelija Vesa Metsätähden kanssa kiinnostavan verkkovinkin. Pääset seuraamaan ja kommentoimaan Tiede Ykköseen tehtävää sarjaa suomalaisesta huoltoasemasta. Siitä, kuinka rasvantuoksuisten originellien huoltoasemien paikalle rantautui amerikkalaismallinen ABC-liikennemyymäläketju.
Verkkovinkkeissä vinkataan tänään siitä, kuinka voit blogissa seurata sitä, kuinka käsikirjoitetaan tarinaa suomalaisesta huoltoasemasta. Sekä seurata käsikirjoittamista että kommentoida sitä. Ja olemme konseptisuunnittelija Vesa Metsätähden kanssa tekemässä tätä sarjaa. Minkä takia Vesa me oikeasti ryhdyttiin siihen? Mikä siinä kiinnosti?
No, suomalainen huoltoasema on sikäli kiinnostava, että se on aika lähtemätön osa arkea ja se on aina läsnä arjessa. Ja sen synty on sinänsä kiinnostava, että se on tämmöinen aika itsestäänselvä palvelu osana arkea. Ja on hirvittävän mielenkiintoista seurata sitä, että miten tällaiset aika arkisena koetut asiat oikeasti syntyy ja miten paljon suunnitteluja, ponnistuksia ja vaiheita niidenkin takana on.
Ja olemme jututtaneet tähän sekä tutkijoita, ja koska tässä huoltoasemassa mennään kohti tai on menty jo tänne ABC-ketjuun, niin katsotaan ABC-ketjun kautta sitä, miten huoltoasema on ketjuistunut. Ja heidän kautta avataan tätä koko ilmiötä. Kun kerroin kollegalle, että lähdemme tekemään tätä sarjaa, niin hän sanoi, että se ABC-ketju, sehän on kirosana minulle. Pohditaan vähän sitäkin, että mitä me oikeasti kaipaamme, kun me kaivataan niitä vanhoja huoltoasemia ja mikä tämä uusi ketjuistuminen on sitten, mikä meille on tullut.
ABC-ketju on sikäli hyvä esimerkki tässä, että sillä on toisaalta kovin huono maine. Jotkut ihmiset jopa vihaa sitä. Yleisesti tunnustetaan, että siihen liittyy piirteitä, mitkä ei ole kauhean koukuttavia tai ei ole asioita, joita ihmiset suorastaan fanittaisi. Mutta sitten taas toisaalta se on osoittautunut toimivaksi, se on kaupallisesti menestyvä. Kaikesta huolimatta ihmiset käy siellä. Miten tällaiset asiat syntyy ja miten ne ui osaksi tätä meidän arkea ja kulttuurimaisemaa?
Ja ABC-ketju on ottanut mallia ei vain eurooppalaisista ketjuista, vaan myös tietysti Amerikasta. Ja katsotaan Vesan kanssa vähän sitä, että minkälaisia ketjuja siellä Amerikassa on ollut, jotka on sitten rantautunut tänne Suomeen ja varsinkin meidän pääteiden varsille.
Ja miten niitä ajatuksia sieltä pitää muokata ja mukauttaa, jotta se voi jollain tavalla toimia täällä meidän kylmässä Pohjolassa.
Tätä käsikirjoitusta voit seurata Yle Tiede-blogissa.
Näin se maailma muuttuu ja usein muutoksia on vaikea ymmärtää. Eräs nykyajan mystisimpiä ilmiöitä on talous, josta on tullut lähestulkoon itsenäinen toimija. Miten markkinat reagoivat, kysellään, mutta liittyykö talouteen sittenkään niin paljon mystiikkaa? Me täällä Tiede Ykkösessä pyrimme selittämään monimutkaisia ilmiöitä, ja nyt toimittaja Johanna Hietalahti kysyy, miten niin laman ennustaminen on niin vaikeaa.
Joka istui yliopistolehtori Heikki Niemeläisen vetämillä mikrotalousteorian luennoilla 10 vuotta sitten, ei voi nyt välttyä kuulemasta seuraavaa. Tämä ei ole sitten mitään savolaisten tiedettä, että voihan se olla niin, tai voihan se olla näin niin. Tämä on taloustiedettä ja eksaktisti juuri näin. Sitten muutama kalvollinen tussilla sutaistuja numeroita ja kreikkalaisia aakkosia ja viiva, jonka alle piirtyy lopulta elegantti ratkaisu, 2Q2. Mutta miksei näistä malleista tunnu löytyvän oikeaa kaavaa talouskriisien ratkaisuun? Päätin kysyä Heikki Niemeläiseltä, joka on nykyisin kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja.
Suomen historiasta, jos kaivataan esimerkiksi Pentti Haanpää. Hän on hyvin taloustieteellinen kirjailija siinä mielessä, että hänen kirjojensa on se maailmankuva, joka on, se on taloustieteellisesti hyvin täsmällisesti ja tarkoin järjestäytynyt. Ja Haanpää itse käyttää eräässä toisessa yhteydessä sellaista aika mainiota kuvausta vanhasta emännästä, ja jolla oli hallussaan elämän alkuperäinen ja väärentämätön kaava. Taloustieteen luomaan maailman kuvaan voidaan tietysti suhtautua sillä tavalla, että nyt tässä on meille elämän alkuperäinen ja väärentämätön kaava hallussa, ja tollo on se, joka ei ymmärrä, että se kaava nyt on keksitty ja olemassa, ja sieltä vaan tuloksia johdetaan, ja niitä sitten meidän on totteleminen. Taloustiede ei ole viisaimmillaan tätä. Joillekin se on tätä. Mutta sitten on tämä henkevämpi lähestymistapa, joka katsoo, että että se on vain eräs tapa mallintaa todellisuutta, ja jokaisella mallilla on oma hyvä tarinansa. Ne kertoo aina jotakin, ne kertoo jonkun aspektin, jonkun näkökulman todellisuudesta. Ja taloustiede on siis hyvin instrumentaalinen tiede. Se on väline. Se on ikään kuin työkalu muiden joukossa. Siinä missä kirvesmiehelle kirves taikka saha on työkalu, niin taloustiede on väline. Ja aivan yhtä hyvin voidaan sanoa, että jos nähdään joku huonosti rakennettu talo, että miksi kirves on sen rakentanut huonosti tai miksi saha on sahannut sen huonosti, niin se on aika mieletöntä sanoa, että kyllä se täytyy aina katsoa sitä, että miksi ihmiset ovat tehneet näillä välineillä huonoa jälkeen.
Eli taloustiede tarvitsisi rinnalleen jotain muutakin kuin sitä kylmää matemaattista logiikkaa.
Tällainen matemaattis-looginen analyysi, niin se on ilman muuta taloustieteen runko, ja se tulee jatkossakin olemaan, koska sen tehtävänä on taas pitää loitolla sellaiset hörhöt. Hörhöt, jotka kyllä osaa asetella sanoja peräkkäin mennen ja tulle, mutta joidenkaan ajattelusta ei ole minkäännäköistä sisäistä ehjyyttä eikä sisäistä loogisuutta. Mutta ilman muuta tässä on toinen se, että kyllä mä toivoisin, että matematiikkaan korjaan taloustieteeseen palaisi uudestaan tällainen syvä inhimillinen ajattelu, jossa niin kuin nähdään se, että taloustiede on, mun mielestä se on eräs filosofian osahaara, jossa matematiikan rooli on kuitenkin vain avustava rooli.
Kenessä se vika sitten piilee? Niissä talouspolitiikoissa vai niissä taloustieteilijöissä vai missä? Jos ajatellaan nyt vaikkapa viimeisen vuoden tapahtumia, koko ajan kuultu sitä, että talouden ennustettavuus on yhä vaikeampaa.
Mä en oikein sitä alleviivaa, että talouden ennustettavuus on vaikeaa. Kun me katsotaan kriisien jälkeen, että ketkä pystyvät se ennustamaan ja oliko joku asia ennustettavissa, niin aina voidaan katsoa sen, että itse asiassa jotkut ihmiset aivan selkeästi kirjoittivat auki sen, mitä tuleman pitää. Eri asia sitten on se, että kun taloustieteilijät ja jotkut taloustieteilijät kirjoittaa auki sen, mitä tuleman pitää, niin ne on yleensä sangen synkähköjä tekstiä, ja ne tekstit on sen tyyppisiä, että ne edellyttäisivät muutoksia harjoitettavassa politiikassa, ne edellyttäisivät muutoksia siinä, miten ihmiset käyttäytyvät, miten pankit käyttäytyvät, miten yritykset käyttäytyvät. Ja on paljon kivempi sulkea silmät kuin tehdä muutos, vaikka asiantuntijat kuinka vieressä sanoo, että hullustihan tässä käy.
Taloudesta ja markkinoista on tullut tällainen persona. Ne panikoi, ne stressaantuu, ne hätiköi, ne luottaa tai sitten yleensä viime aikoina ne ei ole hirveästi luottanut. Mikä se markkinat on?
No joo, tästä avautuu uusi näkökulma. Siis se, että Keynes on joskus sanonut, että kun poliitikot sanoo, että heillä ei ole mitään talousteoriaa, että he ovat pragmaatikkoja, käytännön ihmisiä, niin tosiasiassa on, että heillä on aina jokin jäsentynyt käsitys siitä, että miten talous toimii, miten ihmiset toimivat taloudessa. Ja jos katsoo niin kuin tällä hetkellä siis suomalaisia ja EU-politiikkoja, niin mieleen tulee, että niin on sellainen rölliteoreettinen lähestymistapa talouteen. Eli siis ikään kuin tämä ihmiskunta istuu keskellä metsää tai keskellä aavikkoa ja nuotio palaa ja ihmiset istuu siinä ympärillä ja on pimeätä ja sitä pimeästä metsästä kurkistaa sellainen rölli. Mutta kun röllin naamaan heittää kasaan rahaa, niin se rölli ikään kuin poistuu. Ja jos kuuntelee tästä näkökulmasta, niin esimerkiksi suomalaisia kansanedustajia, vaikkapa terveyskeskustelua, lastenhuoltokeskustelua taikka tälle, niin siellä aina nostetaan esille ihan aito probleema. Ratkaisuna on aina se, että satsataan rahaa. Valitettavasti hyvin harva ilmiö on rahalla hoidettavissa. Tämä Nalle Wahlroosin oppi siitä, että markkinat hoitaa, niin se ei talousteoreettisesti täsmällisesti ottaen, se on virheellinen väittämä. Markkinat eivät hoida mitään, markkinat vain hinnoittelevat asioita.
Tällaista tuumi taloustieteilijä Heikki Niemeläinen. Ehkä tämä niin sanotun tyhmä kysymys teki taas ympäröivän maailman piirun verran enemmän ymmärrettäväksi. Ohjelmassa kerrottiin myös siitä, miten te kuulijat voitte osallistua ohjelman tekoon. Osoitteessa blogit.yle.fi/tiedeprisma voi esittää omia mielipiteitään. Blogiin kertyviä kommentteja ja ajatuksia käytetään suomalainen huoltoasemasarjan tekemiseen, joka kuullaan myöhemmin Tiede Ykkösessä. Näillä tiedoilla on hyvä lähteä viikonloppuun. Kiitos teille, hyvät kuulijat.